Radio Okapi.
Na baso bozili baku ya kolanda sango na biso nkota ya lingala ya lelo tongo elamu peposo elamu o mabota mabino mama ntoma ya kalaka ya onu ekolo na biso RDC Bintou Keita apaleli milulu misale maki mwaposo moleki awa na Kinshasa na kubundisa kabai misale ya Monisco peko punja mituka miabango kati na sango eye tukuzwa pe makanisi ya mbula matari ya ekolo. Mosala pe sika ya balobeli ya ba commune kati na boyangeli tokulanda ndimbola ya mulakisi makoki gari sakata poyango. Na Equateur baimbo kabatambola kio babalabala ya mbanda kama poso mole kipo ya kutali sakanda na bango ona ba kompani ya ndela ya singa RTL Orange pe Vodacom biye biko bape saka ndela ya singa poe longo banite tokulanda maso na bulayi simamu abopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso toma ya kalaka ya onu ekolo RDC ya paleli matungisi pe mobulu masale maki na baimi sala ya onu na Kinshasa mwaposo moleki onzela ya Twitter na ye mama Bintou Keita atalisa kite batumbaki mituka ya Monisco po ya Bintou Keita kokitisa bokasi ya Monisco ezali kopesa makasi na batomboki ba ye bango ba kobundisa pene ya ba FRDC pe ba polusu pe kobundisa Monisco moko kitisa lisungi na yango ona ba FRDC ya kundola kili susute kobundisa ba imisala ya Monisco ekoki kotalisama lokola mbeba ya koboma otango ya bitumba. Ongambo wa bango mbula matari ekolo RDC pe lokola epaleli mobulu mosale maki na baimi sala ya Monisco mituka mia bango bokonda ko ya bontoma ya bikolo to ba ambassade awa na Kinshasa bibebi samaki mbula matari ya ekolo RDC esengi na baimboka kozala na kimya wana mai matari samaki sima ya bokutani ya bokengi eye ebengi samaki na ministre matari bitando ya ekolo Peter Kazadi se mwaposo oena na pokwa. Na Nord Kivu bombi moko ya batomboki ba M23 ekweyaki mwayenga na ngomba ya Macha kotalana na esika ya Lusambo to moske ya Sake mwaposo bombi mosusu epunjaki ndako mibale na quartier Bikali se na cité ena kolanda na banzengeneke kuna baimboka baye babandaki kozonga malembe malembe bazongeli lisusu kokima po ya kokene na Goma. Société civile ya Matisi esengi na mbula matari kosukisa likamboliye na libela pote baimboka babika na kimia Rachel Kesembangu po ya bulaibwa sango.
Bato bato ba bazukisa mi mokolo mwalumingo na bomb etindi ba rebel ba M23 au cité ya Sake. Okati ya bango, mibali mine pe ba mama babale ba ebatindami au l'hôpital au sebe kandosho ya Goma po ya kozua mino. Kolandisa mabanzenge neke, bombi yango ekweyaki obilanga ya ngomba ya Macha pene ya nzela enene. Banotable kuna balili mambi maye. Batalisi ete bambota mabaike basake bazongi osite ata kumakama mababombu pambate bazui bubiki bulamu te okon ya badeplase eye esi etondi pene ya Goma. Babakisi ete ezali na nkoko sonde bambota mabaye bazui mukano ya kuzonga ata kokobike ezwami nkoko so epa ina bango. Telesfor mitondeke ya Société Civile Umasisi alelipe kongala mambi osake asenge mbula matari kusunga bato baye bazali na mposa ya bilei maipe mino wana na kozela kaite bukengi bozonga oetando ena. Tutingola te, bambota mabaike basake pe mabota ebele baibabi kaka uitando ena bakimi uto mposo yoko tango kondongwa na bozalaki kupusa na pene na bango. Atako mingi bazali na ino ogoma, ndambu bazali kuzonga epai na bango.
Obasango esusu balobeli baike ya bakomune ba kotia mao bibonga ya misala kati na bingumba wapi mapona mabango masale maki miatuku ibale ya sanze ya zomi na ibale moleki ezali mbala ya yambo o ekolo RDC pe eko kembi sabo yangelami ya ekolo kati na bituka kasi motuna monene ezali musala na bango ezali nini pe nini bakukumba po ya kubongi sabo yangelami mingi penza po ya ntombwa ya ekolo toma ekolo gari sakata pe mulakisi o matali makoki apesa ki yano welobeli ya Michel Kifindangoy.
Les conseils municipaux jouent le rôle.
Conseils municipaux, ils allaient qu'au sala mosala, y'a balobeliba na mboka. Et t'as dit si y'était bazoami, babembami, babambotama au niveau y'a commune. Pe au bas village, mosala mona, mosale makaipa y'a ba conseil de secteur, topé y'a chefferie, to bandi y'était ba pesitoli, au bas commune, balandé la bo et longobani, baye, bazali ko kamba ko banda likolo, po y'a bokambe mibola mo obitando. Ndenge boyebi ba commune, ba secteur. Torpe bingumba bisusu bizome omisolo mia bango. Tango isusu bakambi yango babanza kaete misolo mina mizomi ya bango. Pambate maso esengeli euta likolo ezali bongo te. Esengeli te kozila bakambi ekolo tope ituka poya kopesa yenu na eloko ya mokenda kisa kutia minda obisika bizangi bukengi.
Misala mikosale Mateo esambiselo ya kimia ya madimba wetuka ya Congo Central yango uto batinda ki bazuzi mbala ya suka bankumu kuna bae bapesi sango bandimisi te bazuzi banso batinda maki bisika bisusu kasi basombitinya ki bibonga na bazuzi basusu te sika bato baike bafandisa mioboloko na kuzanga kosambisama mokambi ya bankumu na madimba asengi na bakondi ya misala mia sembo koluka eyano na likamboliye. Lisanga ya bapandi sango ya kolo Kongo to UNPC na bokuse eteni ya etuka monene ya Bandundu epaleli mayeba moni kokangatango na mobeko oboloko enene ya makala na Kinshasa mopandi sango Blaise Mabala Mufu mosali na lulaka meme Moral FM oyengumba inongo enguma mokonzi ya etuka ya Maindombe ekokisika mikolo zomi na motoba uto babakangaki kasikino lelo na ino amoni bazuzite lisanga liyefundi pe lolenge mabe babatindaki kouta na inongo kino Kinshasa na maboko ya kukanga kati na masuwa ya lumbango oitima ya Maindombe. UNPC kondimate ete moto afunda makina likambo. Ekangisi Blaise Mabala atikala na bonsomi otango ye azwami oboloko. Kati na yoko liyebisi bapandi sango ya bandu numonene basengi bonsomi bwa yepe na mbisa. Eteni na yango epona makipo ya biso na Irene Mbuma.
Journaliste Blaise Mabala akangemi oboloko enene ya makala utu mokolo mwatuku mibale na mine isanza ya mboeleki nzokande zuzi wa ye atikali o inongo. Kolandisa mabasusu mambima Blaise Mabala maatele maki o tribunal ya grande instance ya inongo. Atinda maki o komunikasyon na kour ya kasasyon po ya kosunga zuzi koyoka bango na mofundami oyo izwami mokambi molandi ya etuka Maindombe po ya maloba abimisaki po ya mokambi lolaka ye asalaka lelolo ye mawana biso ezali ete mokambi etuka molandi oyo afundami oboso bwa sembo azomi somi o Kinshasa misalami ye mizali kotalisa ete miango mabe misalemi po ya kobebisa bomoi bwa mopandi sango na yango tosengi babimisa Blaise Mbala Mufu pe azonga oyinongo kozoma na libota lya ye pe kokoba na mosala mwa ye
son travail.
Tokundola te mopandi sango Blaise Mabala atindamaki na palake ya cour de cassation na mafunda ya moyangeli etuka Maindombe mama Rita Bola po ya sango ya lokuta ezalaki kati na manaka ya lolaka meme Moral FM wapi moyangeli molandi etuka Jacques Mbombaka mokambi lolaka ena abengisa maki. Pepo ya kusukisa otango mei na mbandaka na etuka Equateur ba imboka bakitaki o babalabala mwaposo moleki bazalaki kotalisa kanda na bango na lulenge bako bapesa ka internet ya mabe ba imilulu bafunda ki RTL Orange pe Vodacom na bozwaka misolomi ya bango na kosomba ka ba unité to ba forfait kasi bako sale la kabo esengelite bako zalaka na kokoso ya kosolola to kufungula mikanda ba ebisaki mingi penza ba ekoli ya LMD kotalate bakondi bako sala eloko mokote bango batambolaki na loyembo mabepo ya bakompani biebisato batelemaki oboso ya ndako ya misala mia bango po ya kotalisa nkanda sima na yango bakendeki kotika mokanda mwa bango ya makanisi onda komontoma ya etuka pe na meri oyo ebapesaki nzela ya milulu. Jésus Boboli Nkuli mokambi lisanga ya bilenge oyo etuka pe moko ya balengeli milulu azomaki elobeli ya Paul Richard Malengela.
Kanda to kotambola na biso na balabala ezali juste komona irregularité na ba service lokola RTL, Orange, Vodacom. na ba ville mususu lokola Kinshasa, Lubumbashi, Kananga da autres soko kei oza na connexion malamu. Alors que l'Équateur a connexion la bisola toujours mabe. Et j'ai pe moi quand même oza ko pousser ba investisseur pe ba ya te parce que connexion malamu za lite, contact malamu za lite. D'autant plus que contact malamu za lite biso ba jeune de zali ba moins bénéficiaire ba non bénéficiaire faut le dire. Nde on monito monito zela ki pe na côté ba autorité en mboka. Ba lukata ba porter biso aide dans le sens que ba déclarer tous la connexion ba zolo ba te. C'est comme si quand on peut-être la rabangote. Mais tu bite, tu rotika la tele ko bango ba zaina silence alors que toi emprunter silence na bango. Non, il faut que toi tombe la mongongo le ko la bilenge et tout cas total ça main contentement la biso na ba service ona de manière à ce que ba régulariser connexion to ko mana même niveau que bande comme sous ba lege na biso ba zotanga ba classe. Ba toza oui ba autant dans système LMD ou comme conditionné toujours avoir une bonne connexion. Mais le ko connexion malongo ba malongo za lite. Difficulté na ko télécharger ba ouvrage. Alors tu ko bi que la kandenge nini. Mona et quand même qu'on emboîte formation à Bana alors pour la sauvegarder formation on a une dette aux alliés censés au monibus à l'angela le col à moto moko pour déclarer connexion à malam et zonga d'autant plus que raison à terre de des manifestations en manifestation.
Talaka suka songo na biso ya tongo ya lelo matondi na Polidor Basunga Alengoi Dieu donné Nyangasa Jean-Claude Siala Paul Badianyama ba basunga ki biso nzela ya masini matondi na Noela Luzi Tukabambi oya sunga ki biso po ya kolengele sango matondi pe na bino ba ibanso bulanda ki biso.